Ambalmao ayaw bisimila mali kono ani mali kokani ebe wa bambara ka mali kura kuna fonu wati sele au ka bi kuna fonu lak maba abena talikenu nindeka nogaya min tun donnen do farafinw ka kalanko la ameriki sanfɛ kalanso la jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi alamisa k'a fɔ ko o baara nunu bena ɲɔngiri an bena o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma o kunnafoni olu kɔnɔ bi an bena kuma di mohamɛd ag al mohamudu ma maliden minnu sigilen do etats-unis ya kalan sira fɛ olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ do ka fara dɔktɛr yusufu jabate ka sanfɛ kalanso min be wele ko tuskegi universite alabama ale ye sanfɛ kalan fa ye nunu ma fila bena ɲiningaliw jaabi ka fara o fɛnɛ kan mali jamana ka duwani ye bataki dɔ labɔ min sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko duniɲa kɛlɛyatɔnba nations unis a ka kɛlɛbolo minisma min bɛ mali jamana kɔnɔ k'olu ka tanika sekiw baaraw ka fara u ka bolominɛw bɛɛ lajɛlen kan si tɛna ladon mali jamana kɔnɔ tuguni u fɛnɛ kɔfɛ senegal jamana kan u ka sanfɛ kiritigɛsoba ye kunnafoniw bɔ ka jalatigɛli kɛ ka jalaki bin fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ usman sonko kan a ka kirikow kun kan kunu araba nunu de bena kɛ kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛ sanganin kɔnɔ ka lase aw ma a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a lase aw ma ni waati na k'a fɔ aw sɔgɔlen do voa banbara ka radio fiɲɛ siraw la malikura kungu na ɲɛɲɛ k'o kunnafoniw namɛn k'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 17 tana gusira bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ bi ye alamisa ye juwɛn kalo kile 29 2023 aw ni mariam tarawure de bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka malikura kungu na ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ an bena ni kunnafoniw ye etats-unis jamana kan ya bawo bi alamisa sɔgɔma ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki dɔ labɔ min bɛ tali kɛ nɔgɔya sira minnu bɛɛ lajɛlen donnin tun do farafinw ka sanfɛ kalanso o kalanw ta siraw la k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔngiri ni kunnafoni nunu binnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ bakuruba la voa banbara tɔgɔla mohamɛd ture ale b'o lase
a ka kiritigɛla wɔrɔ minnu ye kɔrɔlenko ye olu y'a jɛtɛ minɛ ka kɛɲɛ ni ɲɛtakɛlaw saba ka hakilinaw ye ko dɔncogo minnu be kɛ kalansow kɔnɔ olu tɛ sariyasunba kɔnɔ ka jɛtɛ minɛ cɛbɔ farafin kulɛruw siya walima u bɔyɔrɔ la sanfɛ kalanso caaman y'a jɛtɛ minɛ togo juguw la ko mɔgɔw ka danyɔrɔ basigilen tɛ ka kɔrɔbɔli ye seko minnu sɔrɔla walima kalan minnu sɔrɔla nga u fari kulɛri fɛ an ka mana sariyasunba tɛ sɔn o ma kiritigɛla jɔn robert y'o sɛbɛn fanba la a b'a fara kan ko o yɔrɔ ye ko ka kalandenw ka kan ka furakɛ ka da kelen kelen bɛɛ ka koo kelenw na nga a man kan ka furakɛ k'a da siya sariyaw kan sanfɛ kalanso damado minnu tun be sugandi kosɛbɛ olu tun ye siya ni siya sariyaw don u ka donko taabolo la saan 1980 laban na walasa ka bɛnbaliya minnu bɔra amerika danfarako tɛmɛnɛw na olu tali ani ka dɔ fara mɔgɔ fimanw kan hispaniku walima amerika jamanaden hakɛ kan u hakɛw la o politiki nunu n'u be wele ko danfara ɲuman olu kɔrɔfɔra kosɛbɛ tuma bɛɛ kɔrɔlen jɛkulu kɔnɔ minnu b'u jate ko u tɛ ye wa u b'a ye o kɔnɔ ko siya woloma kɔsegin a ko fɔra siɲɛ caaman kabini saan 1978 kiritigɛsoba tun ye hakɛ dɔ bali n'a be wele ko kota nga a tun ye yamaruya di tuma bɛɛ sanfɛ kalosow ma u ka siya ko sariya jɛtɛ minɛ fɛn wɛrɛ cɛma fɔɔ kana se bi ma o y'a jate ko sariya ye ka danfara ba ɲinini kɛ kalansow kɔnɔ hali ni o kɔrɔ ye ka bɛnkan sariya tiɲɛ amerika jamanadenw bɛɛ cɛ lafiɲɛɲɛbɔ dɔn ɲɛta kiritigɛla dusu tiɲɛna kosɛbɛ ni nin yɛlɛma ye nin kiritigɛ nin b'a bɔyɔrɔ sɔrɔ jalaki dɔ la min kɛra saan 2014 na amerika sanfɛ kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw ni foroba kalanso kɔrɔbaw kan harvard carolin woroduguyanfan t'a la jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔya la n'o tɔgɔ ye ko student for fair admission n'o ye neo conservatɛr kɔlɔsilikɛla kuraw dɔ n'o ye edward blum ye o tun ye u jalaki ko u be danfara don azi kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ
ka da ni hakilina nunu kan min tara ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko sira minnu ni olu labilalen tun do nɔgɔya fanfɛ ka di farafinw ma sanfɛ kalanso o kalanw kun kan ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔngiri voa banbara y'a ka kuma baranin ta la ka se mohamɛd ag al mahamudu ma maliden minnu sigilen do kalan sira fɛ etats-unis ya olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ do ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an bena kuma di a ma k'a ka hakilinaw lamɛn mohamɛd inula
anula
somɔgɔw be di
basitana aw yɛrɛ don
ayiwa an bɛ ala tanu awa ni hakilina minnu tara ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni awa an bɛ kuma di ma i yɛrɛ k'i ka hakilinaw di an ma a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa kɛrɛnkɛrɛnniya la Mali kalande munu be États-Unis jamana kona yani watina.
Bon, a re koni nga famiali la chere la nimena ke kololoi kase farafin ya waldum bela jilema. Parce que bon on est reconnu comme famille là né à famille comme là ubika ni uye ni loin ta ubie uye ni uye loin je sais pas mais nere anwere farafin amandi anwere ni kafoko anwa gulu debe anfara anfari gulu debe na ta ka utiliser ta kena fo ou debe ke sababu ye angaseka admission sur l'université ou là. Au Mali, on verra, mais jamana y fana si gimbe histoire de kan. Et histoire de nana ye kake de telle sorte que ni loi nous a voté pour que farafoun ou que nous fana veseka djake chouam na admission processus là. Donc, parce que jamana y fana, en bébé jamana histoire de racisme ba konana, discrimination ba konana. Donc, ou de nana ye kake sababouye. Ka kodo sigi senka mun bese ka farafin permete ka admission bese ka nokoya université ou la chugam no fana bese ka kalan ke chugam na kase uyroma donc an kon ga famia la chair la bina ke kololo badi kase étudiant ma surtout kerengrena la farafin ma
aiwa ibora ka kuma kona sisa ka fo aku kololo ntante awana manya asharia mi ni angunungunu kuma bese na nasi gira senka ni ka buluda awere bina munke
mo angoni amena munke sisa amena anga mugo labwa kalama donc amena mugo informé puisque a loi era tarabi ya a loi tarabi de donc amen mugo wele ko informé koina donc et on confirme maintenant ama la djeka organiser sisa parce que comment na djeko djeko ifoge mugo ka franyonga besika keleke hatlinaw no fobe besika keleke uyere be femu no fe donc ningon na sisa fo mugo ka franyonga
aiwa a kololo flana niye jatumina like wati dola utena na se ekol din kuran na toma wa munu ni uluba fe kana kabo farafina jamana ukan kerengren yala malila kana kalana États-Unis jamana kanya awa ebolo ni bara inunu ni sharia insigira senka uluka papiku na sra ufe anika alata kalansu ula nui universitu ui ubara ubena ketukudi gelea ubena songa duu konowa
non nera kwani hakila gelea samamba dibena duu ukonana donc parce que wande munu mbe nabo wande munu mbe ano ulu chama admission soro parce que université bado la parce que ou fari couleur sababu ya la parce que privilège parce que na taka jatim ne jamana era konana to be farafun be espanish be me jamana histoire era sikimbe privilège do de kamun dimbe mu kundile me to bu era ma nya compare farafun na donc ni affirmative action ni odo me farafun permettez maintenant ou fana bise admission sur chuam na kata université baula donc lolo kon mesi anga mo ma munu bina bo Afrique konana ube Mali ere konana ka se anga boku na kalanke me mo kama ya fa chugam na anga koni be mo la doni ala e amseka mo de me fana sirawuru fe chugam na fana seka sirawuru ta pour que admission ko be seka no bulu an fana bo baro sigi senga nyala sono
aiwa ni diara ko sebe anga foli biye dan ta foli mina kala si au makafo ni tuye Mohamed Ag Al Mamudo alika la selu ye malde munu be kalana États-Unis jamana kanya uluka franyongo katon unye mogodu alibi katemanini kuna foni nunu ye mimbe talike Amerika jamana nyemogo ka hakilna utalima femi ye demesra uye ani nukoya sira u munu ndile ndo farafu ma kalanko fe kata sanfe kalansu la koko ubara ubela jile nyongiri anye ulika joke nika sika sika like kata madi Dr. Yusuf Jabatima sanfe kalansu ba minabi wele ko Tuskegee University Alabama ale kalamfaye afene bambulu ne kaka ni watina na kulubana amba fai kanula
marhaba awere nula
aiwa bismillah docteur inula
marhaba basi foita na mala salu
aiwa kuna foni mi ni binefle ni ni laini kera Ameriki jamana nyamko femi kuna foni bela jelembora sanfe kiritike soba la nui kur supremie États-Unis awa era ka hakila yumu ya akunya ka folo
bo de komi decision bora bile bora 600 somare donc a fera komi jigitike ye